my bosveldvuurtjie, my musiek en ek. Aangebied deur Pinaar Logner.
Jy is ingeskakel op Pretoria FM en ons sien baie daarna uit om te hoor watter musiek vanaand se gas uitgekies het en watter musiek sy vir ons gaan speel. En dit is dan nou as ons gas nou in die verbeelding op 'n verlate plek daar in die bosveld gaan bly en al wat sy saam met haar mag neem is daardie 10 liedjies wat dan vir haar baie spesiaal is. En daar is daarom ook 'n MP3 speler sodat ons gas daarom ook na die musiek kan luister. Nou ons is vanaand in uitgeleese geselskap. Hier sit 'n formidabele dame hier aan my oorkant. Sy het 'n breë glimlag, so vriendelik soos altyd. En dit is iemand wat beskou word as 'n plaaslike skat. Een van Afrikaans se bekendste en gewildste skrywers, Marita van der Vyver. Nou, haar bekende roman Grietskryf 'n Sprookie is gekies as een van die 10 invloedrykste boeke. Dit was toe Afrikaans 90 jaar oud geword het. Dis iemand wat diep spore getrap het in die skrywerswêreld. Dan was daar ook van haar ander boeke, Die Avonture van Hanna Hoekom en ook Dis Koue Kosskat, wat ook toe later 'n rolprent geword het. En sy is op die oomblik in Suid-Afrika, sy is hier om 'n nuwe boek bekend te stel. Dis vir ons 'n wonderlike voorreg. Naand Marita.
Bonsoir tout le monde. Dit beteken goeie naand almal. Ek is aangesien om 'n stukkie in Frans te sê, net as julle daarom weet, ek verkies nog steeds om Afrikaans te praat.
Ons is baie bly om dit te hoor, Marita. Baie welkom op ons program en dat jy in jou besige tyd wat jy hier is, wat jy tyd maak om hier by ons by Pretoria FM te wees. Hoe lank is jy nou al in Frankryk wat jy permanent daar woon?
Omtrent al 25 jaar, ja.
My
soort van, ek het in 96 die eerste keer gegaan, maar het was net vir 'n jaar gewees, het was vir 'n wegkomkans, terwyl ek in 'n boek wegkomkans gewerk het, en toe het ek hierdie Fransman ontmoet, en nou ja, die rest is nou maar my story geword.
Ja, die rest is
ja, ons is al meer as 23 jaar getroud, en ons is al meer as 25 jaar saam.
Lekker, dis wonderlik. En ja, dis nou vir ons baie lekker, ons sien daarna uit om nou vanaand, juist omdat jy daar in Frankryk woon, ons wil nou iets van Marita van der Vyver die mens, wat ons nou graag vanaand wil leer ken. Daar is ook 'n nuwe boek, wat jy nou onlangs bekend gestel het, en jy het vir ons gesê dat die liedjies wat jy gekies het, daar is 'n baie spesiale koneksie wat jy met die liedjies het.
Ja, want jy weet, dit is so moeilik om 10 liedjies te kies. Ek meen, ek dink nie ek sal dit kan doen as jy geweet in my kop druk nie. Dit is so moeilik. Toe besef ek maar eindelik in my boek Laaste Kans, in Engels Still Breathing, het ek elke hoofstuk, die titel, se titel is 'n liedjie. In die storie self word daar vreeslik baie verwys na sekere liedjies. En dit is van jazz, na rock, na modern, na meer moderne goed. Soos daar's 20 verskillende karakters. Hulle kom by mekaar om 'n verjaardagpartytjie te vier. En toe dink ek, maar goed, dit kan eintlik baie lekker wees. Want 'n hele paar van daai liedjies is natuurlik van my gunstelinge ook. En dit maak dit vir my makliker. Daar's een of twee van hulle wat ek definitief saam op 'n verlate eiland sal wil luister oor en oor.
Op 'n eiland of daar iewers in die bosveld.
Ja.
En ons kan daarom net seker aan nie, Marita, jy is nou al 'n redelike, jy weet, 'n ruk wat jy nou in Suid-Afrika is om die boek bekend te stel. Jy het dan so bietjie van die bosveld ook ingeneem, lekker weer vleisie op die kole gegooi en al daai Suid-Afrikaanse dinge.
Ek was meer in die Kaap rond gewees. Ek is nou al, ja, ons is dis 'n 3 maande verblyf wat baie lekker is. My Fransman is nou afgetree uiteindelik, so ons kan langer kuier. Is nie van tevore moes ek altyd soort van 'n week of twee as ek in die land om 'n boek bekend te stel en dan moet ek terug jaag, want die kinders gaan help by die skool kry aan die ander kant. Nou is die kinders uit die huis uit. Ons het die sogenaamde leennes wat ons eintlik baie geniet en alles is afgetree. Dis my man, so ons het laas jaar 3 maande in Suid-Afrika gereis en nou is ons weer vir 3 maande hier.
Ja, en is jou kinders wat jy en jou Franse man saam het, is daar ook van hulle wat dalk wil skryf of wat al enig gesê het, maar ek wil ook graag skryf?
Ek dink hulle het gesien hoe hard moet 'n mens werk vir baie min geld, so hulle is te slim om skrywers te word, maar ek is baie dankbaar om te sê hulle is almal lesers en daarvoor is ouers dankbaar deesdae. In die tienerjare, vir al met die seuns, ek gedink, oh gats, hulle gaan hulle helemaal ophou lees, want die druk groepsdruk om nie te lees nie, veral vir tienerjarige seuns, is so groot. Maar hulle het groot geword in 'n huis waar ek en hulle pa boeke lees en ek dink mens lei maar op die ouen deur voorbeeld meer as enigiets anders, want nou is hulle lees almal meer as hulle maats, hulle is hulle vriende.
En waar sou jy sê waar kom jou liefde vir boeke en vir skryf? Waar kom dit vandaan? Wie daai saadjie by jou geplant?
Dit is iets wat ek wonder of 'n mens daarmee gebore kan word, ek weet nie. Lees, my ma was 'n boekwurm. Dit moet ek jou sê. My ma het altyd gelees. Toe sy drie kinders, drie orrelpypies in 'n ry gehad in 'n stadium in haar lewe en sonder 'n huishulp en sy was ook 'n verpleegster gewees en sy het altyd buite die huis ook gewerk. En sy het in 'n stadium met sy tydskrifverhale gelees of want dit was kort genoeg gewees. Ek kon nie 'n hele boek lees nie, dan sy so kort as moeilik tussen die wasgoed en die huilende kinders en die werk en alles kon sy dit doen, maar sy sou altyd gelees het en dan dik boeke, historiese romans was sy. So ek dink daai voorbeeld van 'n ouer en jy sien die genot wat iemand kry, hoe sy kon wegraak in 'n boek. So dit het daar begin. En dan die skryf het vir my van lees af gekom, want op 'n baie vroeë ouderdom het ek so lekker gelees aan boeke toe ek 'n kind was, dat ek gedink het, ek wil ook dit doen. Dit is soos om toorkrag te hê, om iemand te laat voel soos ek gevoel het as ek 'n lekker boek lees.
Ja, fantasties. Nou ja, Marita, nou moet ons by jou musiek ook uitkom. Jy het nou vir ons gesê die liedjies wat nou 'n verbintenis het met jou nuutste roman. Nou goed, wat is die eerste liedjie waarna ons gaan luister? Wie is die kunstenaar? En dan, ja, is dit ook een van jou persoonlike gunstelinge?
Ja, ek dink dit is een van my regtig persoonlike gunstelinge, Blueberry Hill, Fats Domino. Die rede hoekom ek van die liedjie hou, is net omdat 'n fantastiese wysie is en net 'n lekker oudtyds maar tydloos is. My 23-jarige Generation Z dogters, soos hulle nou noem, is ook mal daaroor. Waar dit inkom in stilte tyd, dis 'n boek wat gaan oor 'n klomp vriende wat saam kuier vir 'n naweek aan die Weskus. Britannia Bay, St. Helena Bay, daar so aan die Weskus, aan die Kaapse Weskus. En dan ry, is hulle op pad, hulle kom so 'n bietjie aan en twee van hulle is op pad daarna toe, en daar in Britannia Bay is 'n plek met die naam van Blueberry Hill. Nie vreeslik glamorous nie, dis 'n woonbuurt daar so by die see. En dan sien die een karakter Zelda dit, en sy wonder wie sy nou hulle stril vind in hierdie Blueberry Hill, en dan dink sy aan die liedjie.
My thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. You made
Jong, vanavond het die program op 'n lekker noot begin, Marita, en jy het nou raak gevat, want kyk, die liedjie is ook op ons speellys hier. Pretoria FM, wat ook ouer luisteraars het, so die goue ouers van daai jare wat nou, jy weet, baie gewild is. Dis aan Fats Domino se Blueberry Hill. Ons wou nou eintlik aan die begin wou ons vir jou gesê het, welkom terug in Pretoria. Jy het ook dit was nie vir 'n baie lang tyd nie, het jy ook skool gegaan hier in Pretoria, nê?
Ja, ek het 4 jaar in Pretoria deurgebring in my van omtrent die ouderdom van so 11, 12, 13, 14, miskien, ja, die ou standaard 5. Was ek in Lynnwood Laerskool gewees net 1 jaar en toe was ek in Menlo Park hoërskool gewees vir 3 jaar.
Ja.
So ja, ek ken Pretoria en van daar af het ons my laaste 2 skooljaar dat ek in die koshuis in Nelspruit deurgebring. My pa het besef dit sal goed wees vir sy kinders om 'n bietjie koshuis toe te gaan.
Maar as jy nou terugdink voordat ons by die volgende liedjie kom toe jy destyds op Stellenbosch gestudeer het. Was jou idee toe om, kijk, jy was eers 'n journalist, maar wou jy ook boeke skryf?
O, absoluut. Journalistiek was vir my soos 'n klip waarop jy stap om by boeke skryf uit te kom. Ek het altyd vir myself gesê, jy moet leer om die waarheid te skryf voor jy liegstories gaan skryf. Ek wou liegstories skryf. Wel, deesdae as jy in koerante kyk, partykeer weet jy ook altyd of die waarheid is nie.
Ja,
maar ek wou altyd 'n skrywer van boeke word, maar ek het geweet, jy kan nie net skool verlaat en sê, okay, nou is ek 'n skrywer nie. Jy moet het verdien. En vir my was journalistiek die beste manier om te leer, om taal te gebruik. Ek is baie dankbaar daarvoor, om te leer van sperdatums, om te leer om stres te hanteer en kort sinne te skryf. En ag, 'n hele klomp goed wat ek op geen ander manier sou geleer het nie.
Ja.
Maar ek wou altyd by boeke uitkom.
Ja, maar dit klink vir ons asof die journalistiek is 'n baie goeie leerskool vir aspirant-skrywers.
Dit was uitstekend. Ek sê altyd, jy kan sien, daar's 'n verskil tussen mense wat uit die akademie uitkom se boeke en mense wat uit die journalistiek uitkom. Daar is net sekere basiese reëls en om te luister hoe mense praat en nie en hoe om kommas en punte te gebruik en hoe om die leser in te kry dadelik. Dit is nie, jy leer om nie, jy, selfs al skryf jy die mees ingewikkelde ding, moet jy dit verteerbaar en toeganklik kan maak. En dit het vir my amper 'n reël geword in my boekskrywer.
Nou ja, kom ons 'n keer weer terug na die musiek toe. Liedjie nommer 2. Hoekom is die liedjie vir jou spesiaal en natuurlik waarna gaan ons luister?
Ons gaan luister na Let's Twist Again van Chubby Checker, wat my laat dink aan die 60er jare. Dis ook het, soos ek nou sê, elke liedjie hierin kom wel voor en laaste kans. Ek hoop die leser sal self gaan kyk waar die liedjie uitkom in 'n lekker partytjie wat gehou word. Ou mens musiek. Ek het in die 60er jare in die Kaap, my pa was 'n vreselike rugby entoesias. Hy het rugby gespeel en later skeidsregter geword en later by klub rugby betrokke gewees. En Saterdag, ek het langs die rugbyveld groot geword. Dis hoekom ek vandag nie eintlik vreeslik baie rugby kyk nie, wat ek dink. Behalwe natuurlik die afgelope 2 maande
oor
die wêreld. Natuurlik, toe het almal gekyk. Maar so dan sal Saterdag aande by die rugby klub, ek dink het was nog Goodwood rugby klub in daai dae gewees, is daar partytjies gehou. In 'n sekere stadium, dan moes die kinders in die karre gaan slaap. Ons het 'n ou so Opel stasiewa gehad, dan die kindertjies daar vir die res van die aand en dan die groot mense nou lekker party gehou. En dan het hulle getwist, want dit was so in die 60s. En dan en ek onthou hierdie Let's Twist Again en ek sien so my oog hoe die groot mense so twist. So dit is 'n baie lekker herinnering daarvan. Soms vroeg in die aand kon ons kinders 'n bietjie saam twist, maar dan moes ons gaan slaap.
Yeah.
Lekker musiek van vergange se dae, maar weer eens Marita, dit is soos hierdie vorige liedjie Blueberry Hill. Dis tydlose musiek, vandag se jong mense luister ook daarna, nê? Absoluut. Ja. Dit was aan Let's Twist Again van Chubby Checker. Skryf jy ook in Engels of net in Afrikaans?
Ja, ek doen wel journalistiek in Engels. Ek skryf bijvoorbeeld 'n kosrubriek vir die Daily Maverick of een keer 'n maand of een keer elke 2-3 maande en ek het selfs al bietjie kort verhale in Engels geskryf, maar eintlik voel dit vir my journalistiek kom uit my kop uit, dit kom uit 'n ander deel van my lyf uit en fiksie, stories, daai liegstories soos ek het nou noem, kom uit my maag uit en dit moet ek in my ma se taal skryf.
Ja, ja. En as jy nou vinnig moet dink terwyl ons nou by gunsteling musiek is, die romans, dit bly maar jou gunsteling tipe skryfwerk.
Ek dink dit is omdat dit vir my die mees uitdagende is. Dis net so moeilik om 'n goeie kinderboek met baie min woorde te skryf. Ek vergelyk dit baie keer met 'n gedig. Dit is verskriklik moeilik, want juis omdat daar min woorde is om vir die jeug te skryf, het weer tieners het weer heeltemal ander uitdagings, maar vir my persoonlik wat vir my die meeste bevredig en die meeste uitdag is maar volwasse roman. Om baie redes, omdat dit 'n langer vorm is, omdat jy meer stamina daarvoor het nodig het, omdat jy dieper moet gaan en ja, dit is maar wat ek seker maar altyd naast aan my hart sal hou.
Ja, daar sê. Nou ja, kom ons maak weer musiek. Die derde snit wat ons nou na gaan luister, wie is die kunstenaar en dan, ja, hoekom maak die liedjie jou opgewonde?
Ja, dit is Barbra Streisand, se People. Nou ek, deesdae luister ek eintlik baie minder na Barbra. So ek wonder of sy so saam gegaan het na my in die bosveld, maar mens moet mos nou eerlik wees en kyk na wat jy jou hele lewe lank na geluister het. En in 'n stadium het ek baie van haar musiek gehou. En veral die liedjie, People Who Need People Are The Luckiest People In The World. Daar's iets in daai woorde. Weereens, in laaste kans, in die roman staan die een karakter wat al vir baie jare in 'n ander land woon en nou hierdie reunie bywoon van sy oudste vriende om iemand se 70ste verjaardag te vier. En hy dink, en ek kan dit miskien op myself van toepassing maak, hy dink maar, hy, hoe ouer hy word, soms wonder hy of hy nog regtig mense nodig het, want hy word al hoe meer afgesonder op 'n manier. Maar dan kom hy 'n naweek soos hierdie saam met sy oudste vriende en dan dink hy in hierdie Barbra Streisand liedjie van People Who Need People. Mense wat mense nodig het, is die gelukkigste mense. En dan besef hy dat hy eintlik toch nog steeds mense nodig het.
People who need people are the luckiest people in the world, where children needing people, they're the very special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half now your whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people.
Ja, dit is wonderlike musiek. Barbara Streisand en natuurlik daai stem, nee, en die emosie wat sy insit wanneer sy sing die liedjie se naam is People. Marita, ons wil nou net so vir 'n oomblik wil ons net weer so 'n bietjie teruggaan in tyd, want terwyl die musiek gespeel het, het ons nou hier 'n voeltjie hoor, of nie 'n voeltjie hoor fluit nie, maar ons het hier 'n storie so van die kant af gehoor. Jy was 12 jaar oud gewees, dit was toe jy nou hier in Pretoria was.
Ja.
Toe het jy 'n radio storie of 'n storie vir die radioprogram Simbamba, die mense sal dit onthou. Jy het 'n storie ingeskryf vir dit.
Ja, dit was my heel eerste, gepubliseerde storie, as ek het so kan noem, of storie wat vir die publiek bekend gestel is. Ek is betaal daarvoor, ek kan nie onthou wat dit was nie, maar die wat ek altyd daarvan sal onthou, ek moes skool toe gaan daai dag, my ma het gesê, nee, moet nie dink, jy is nou, oulik, jy gaan nog steeds skool toe, dis nie 'n verskoning nie. My ma was 'n verpleegster, so ons kon nooit skoolsiek speel nie. En sy het dit vir my opgeneem op 'n bandjie, soos jy nou in daai dae in die kaset. En wat vir my verskriklik lekker was, is dat hulle nie geweet het is 'n kind wat die storie geskryf het nie. Hulle het gedink, dis 'n ouer vrou en hulle het my genoem Tannie Marita op die program.
My aarde, ja. Die program is toe uitgesaai en ja, dit was, so jou skrywersloopbaan het hier begin in Pretoria.
Dit het begin in Pretoria, die stories naam was die Hartseer Bus, dit kan ek nog onthou.
Ja, my wereld. Maar ach, dis wonderlik om nou daar aan terug te dink, jy weet, dis daar, jy weet waar dit begin het. En toe jy nou klaar gestudeer het, jou eerste werk as 'n joernalis, maar of was het op 'n vryskut basis, want jy was by Dekat, daar was verskeie tydskrifte nie.
Ja, nee, ek het wel by die Burger ingeval, na ek my journalistiek honeurs gedoen het op Stellenbosch, het ek by die Burger ingeval, maar eintlik net vir omtrent 3 maande gewerk om genoeg geld te bymekaar te maak om 'n vliegtuigkaartjie oor see te koop, want ek wou so 'n brugjaar ding gaan doen. Daai dae het nie baie mense dit gedoen nie, maar ek wou absoluut in Europa gaan rondtoer, so toe goedkoop op 'n vliegtuig geklim en Israel toe gevlieg, omdat dit die goedkoopste was, en van daar af moet 'n boot na Griekeland en gewerk langs die pad en jy weet, kelnerin gespeel en skottelgoed gewas en au pair werk gedoen. So ja, en toe kom ek terug en toe is my geld helemaal op na omtrent 1 jaar van so rondswerf. So toe stap ek dadelik weer by die Burger in, want toe het ek dan nou al bewys ek kan werk en hulle verplaas my in die Stellenbosch kantoor, waar ek toe stoksel alleen op my eie is, as so van baas van die kantoor. Maar wat baie lekker is, want toe doen jy alles. Van moord en doodslag deur tot skoonheidskompetisies.
Sport.
En as die Springbokke iewers in vertrek, dan gaan praat jy sommer daar ook. En hofsake, en waar jy normaalweg in 'n groot kantoor spesialiseer, baie vinnig, of jy gaan in die hofsake of politiek, of jy gaan in die vroue dele toe, soos het genoem het, moes ek iets van alles doen, en dit het my lekker ondervinding gegee. Toe ek na Sari toe vir so omtrent 3 jaar, en toe weet ek, nou wil ek vryskryf. Nou wil ek hierdie boek skryf. Ek moet begin. Ja. Ek het soos, dis asof al asem in my. Ek dink ek het seker gedink ek gaan jonk doodgaan of iets, want ek wou absoluut.
Jy was haastig,
ja,
jy moet dit nou
haastig.
Doen.
Ek was haastig. So, ja. My eerste jeugboek is gepubliseer, terwyl ek by die Burger gewerk het. Ek was 21 toe ek het geskryf het, 23 toe dit gepubliseer is. So, een competitie gewen,
ja.
Wat die uitgever uitgegee het. En ja, en toe in my 20s nog 2 jeugboeke gepubliseer, terwyl ek van ek dink 26 af het ek gedog, okay, kom ons kyk of ek het vryskut kan maak. En toe het ek maar so van dag tot dag gevat en nou hier is ek baie jare later, ek is nou in my 60s en ek het nooit weer vir 'n baas gewerk nie.
Lekker, maar ons wil nog later ook by jou ander groot deurbraak uitkom, die boek wat mense jou veral voor onthou, maar nou wil ons daarom eers gou weer na musiek luister. Liedjie nommer 4. Wat het jy uitgekies?
Ach, dit is die lieflike heelbrau van Johannes Kerkorrel. Kyk, een mens moet daarom minstens een Afrikaanse song kies. Yeah. Ek sou seker meer as een kon kies, maar heelbrau bly vat aan my hart elke keer as ek het luister. Mm. En vooral, daar is baie mense wat het mooi vertolk, maar Kerkorrel self, daar sit iets in die stem van, as hy dit sing, en dit vat mys terug na tyd. Ek het nooit in die jare in Hielbrau gewoon nie.
Ja.
Ek was maar altyd een kuipie gewees, maar ek het vriende, baie vriende gehad wat in Johannesburg gewoon het, en ek ken die Estoril Books, en ek ken die stories van die Chelsea Hotel.
En die platenwinkel,
ja,
Hielbrau Records,
ja,
nie?
Ja, Hielbrau Records.
Kom ons luister.
Hulman sit by die straatcafé en kyk al die mense loop in en weer. Die boemelaars ras by die wimpiebar en Fontana is op tot laat in die aand. Kaalvoet kinders in die straat wys parkeerplek aan. En hou dan die hand, en hou dan die hand, en hou op die hand. O, en ge, jou sente, jou drome, jou kleren vol gaten, ge jou hart. Vir Hielbrau, gee jou hart vir Hielbrau. Uit Kwartstraat hoor ek een meisie my roep. Daar's 'n Hare Krishna wat vra wat ek soek. Ken ek vir Jesus, vraag man op die stoep. Dis een Hielbrau Records en Estoril Books. En is lang na 12:00 en die Hielbrau toren stuur. Sy syne in die nacht, sy syne in die nacht, sy syne vir die junkies wat wacht. Sente jou drome, jou toekoms vol gate, gee jou hart vir Hielbrau. Ja, gee jou hart vir Hielbrau. En die ligte gaan aan in die Chelsea Hotel. En stem en muziek klink in elke woonstel. Ons sit in die son en drinkt wijn. Ons survive met die helse lot pijn in hierdie land, ja. Kom ons drink op die een wat sy droom hou en leef. Op die een wat kry wat hy vraag. Ja. Geer, 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 geer. vol gaten. Gee jou hart vir heel vrou. Ja, gee jou hart vir heel vrou. Kom aan, gee jou hart vir heel vrou.
Ja, voor die advertensies het ons geluister na Johannes Kerkorrel se liedjie Hoebrau Maritaan. Dit is 'n liedjie wat nogal, dit vat aan 'n man se hart. Dit raak diep, dit tref diep.
Absoluut, na al die jare nog steeds.
Ja, ja. Nou wil ons graag uitkom by 'n boek waarvoor mense jou vandag nog baie goed onthou. Maar hoe lank terug is dit nou al wat jy Grietskryf 'n sprookie geskryf het? 30 jaar gelede? Helaas,
ja, 30 jaar gelede. Dit was 92 gewees, so dis 31 jaar gelede.
Ja. Wat het jou laat besluit om nou skielik 'n roman te skryf? Want voor dit was dit mos net kinderboeke.
Ja, dit was daarom jeugromans gewees. En ek dink, dit het maar so gewerk. Ek het, omdat ek so vroeg, so jonk, my eerste jeugroman geskryf, wat ek wou stories skryf, ek het gevoel, ek kan nie 'n groot mens stories skryf nie, want jy weet, as jy nou 20 is, voel enig iets so, bo 40 soos net dis kan die dood. Dit voel so stok oud. En uitgeluk kan nie oor ou mense skryf nie. So ek kon nog baie helder onthou dit voel om 16 of 17 te wees. So, dit was amper vanselfsprekend dat 'n jeugroman my sou aantrek waar die karakters 15, 16 jaar oud is, want dit was nog baie helder. So dit is maar hoe ek begin. Toe kry ek my voet in die deur omdat ek 'n kompetisie gewen het en toe skryf ek nog 2 wat ek dink al 2 in die op die finaliste of pryswenners was vir die Sanlam jeugkompetisie in daai jare. En dan is jy gelukkig want dis die heel moeilikste om jou voet in die deur van die uitgewersbedryf te kry vir om net dan, toe het ek die 30 rond besef, maar okay, nou raak my verskonings op, dat het nou al 'n klomp dinge in my lewe gebeur, ek het nou daarom al 'n bietjie ondervinding om 'n hakies groot mesboek te skryf, en toe kom skryf 'n sprookie.
Ja, dit was half, jy het onderwerpe of sekere elemente in die boek aangeraak, wat eintlik nog, was het half 'n bietjie gewaagd vir daai tyd, gewaagd in aanhalingstekens.
Jy weet, Pienaar, dit was, maar ek het nie besef wat ek doen nie, en ek sê dit nou, ek het al baie daar vir mense probeer sê, ek was glad nie vreeslik dapper nie. Ek het maar net in daardie stadium eintlik baie min Afrikaans gelees. Daar was natuurlik 'n baie kleiner keuse van Afrikaans as wat daar vandag is. En ek het net oorweldigend Engels gelees. Nou was daar so 'n paar hoë letterkundige Afrikaanse goed wat jy nou gelees het en verbode boeke soos André Bebrink se Kennis van die Aand en so. En verder was daar nou maar baie liefdesverhale, wat ek nou bietjie op neergekyk het. Ek sal nie vandag meer doen nie, want ek dink enigiemand wat enigiets skryf, verdien om nie op neergekyk te word nie. Maar ja, jy weet, ek so, maar ek wou 'n boek skryf soos baie van die Engelse boeke wat ek lees, wat letterkundige waarde het, maar wat tog toeganklik is, en wat humor in het en so. En die humor het ek nie regtig beplan nie. Het was 'n baie, baie swaar onderwerp, begin met 'n toneel wat 'n vrou wat haar kop in die oonsteek en dan sien sy 'n kakkerlak en sy maak die oonskoon vir die rest van die nag. Die humor het ingeslyp en dit is my redding gewees en ek dink dat het my ook geleer 'n les wat ek daarna met baie van my boeke. Jy kan baie dinge sê met humor. Jy kan baie ondermynend wees, wat mense sal, jy sal lesers miskien afskrik as jy dit ernstig, as jy begin preek, of as jy ernstig, maar gooi 'n bietjie humor in, jy versoet die pilletjie wat die leser dan sluk, en hulle sluk het baie makliker.
Ja, as 'n mens nou praat van verkope, Marita, dit is jou gewildste boek nog steeds, al die jare.
Weet jy, op die lang duur, is het snaaks genoeg, is my, het van my jeugboeke meer verkoop, maar mense besef dit nie, want die jeugboek is die stil sissies wat so in die skaduwee van hierdie voorbarige ou sis is. Nou, Griet het in 'n baie kort tyd iets soos 50.000 eksemplare verkoop, wat deesdae absoluut amper ongehoord is in Afrikaans, en is in die hele klomp tale vertaal. Maar ek het byvoorbeeld een van my jeugboeke, wat vir skole voorgeskryf is, vir omtrent 20 jaar lang. So dis elke jaar so 2000 en dan op die ou end het dit waarskynlik 'n groter ek het toe ek laas getel het 'n hele paar jaar gelede het ek meer daarvan verkoop as van Griet.
Skitterend.
Dit is ook om ek hou van jeugboeke want dis hulle doen nie, hulle is soos die stil sissies. Wat so hulle ding doen in die skaduwee.
Ja. Ons wil na die volgende liedjie wil ons juist ook kortliks met jou gesels oor die vertaling want jou boeke wat in baie tale beskikbaar is. Nou is ons eers weer by musiek. en ons is baie geïnteresseerd om te hoor, wat is die volgende liedjie, die vijfde liedjie wat jy vir ons gaan speel?
Ja, 'n absolute gunsteling, wat definitief ook nou saam met my sal gaan, waar ek ook al gaan, me en Bobby McGee, en ek kies Janis Joplin se weergawe. Ek weet Chris Christofferson het dit aanvanklik geskryf, en sing het ook mooi, maar ek het ook 'n ding oor die rou stem van Janis Joplin nog altyd.
Die aardsheid.
Die aardsheid, ja, wat sy soos 'n blues, sy soos 'n swart blues sanger kan sing. En spesifiek die liedjie, omdat daar weer eens, jy weet ek is 'n skrywer, Rieke is vir my altyd baie belangrik.
Yeah.
En na is hierdie daai frase van freedom is just another word for nothing left to lose. Vryheid is net 'n ander woord as dan niks oor is om te verloor nie. En dit is iets wat vir my amper 'n leuse in my lewe geword het die afgelope jaar, 2 jaar, want ek en my man het met die malperd opgesaal, ons besluit ons gaan nou 'n grysbrugjaar vat. Stoop die ouend omtrent vir 16 maande lank oor die wêreld gereis, ons het alles verkoop, ons groot huis, kar, klomp bagasie, dis letterlik bagasie, meubels en so, klein bietjie goed gestoor, natuurlik al my boeke verkoop nie.
Nee, natuurlik.
Ek het van 'n klomp ontslaag geraak, maar ek het genoeg boeke om nog kantoorse mure toe te maak, en net gereis. Is iets wat ons oor gedroom het, en wat ons nie sou kon doen, as ons nog 'n huis moes betaal, en elektrisiteit en water, en al die dinge nie. En ons het daardie ongelooflike gevoel gehad van vryheid, wat amper angswekkend was in die begin, want jy's dakloos.
Ja.
Op 'n manier. Maar dit is verskriklik bevredigend. Ek is nou besig om my volgende boek gaan hopelik oor hierdie avontuur wees, want ek sal graag meer mense wil inspireer om dit te doen.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la
Me and Bobby McGee, ook 'n baie groot gunsteling wat Marita wat jy nou gespeel het, Janis Joplin se weergawe, voordat ons nou weer by die winkels moet uitkom vir die rekeninge wat betaal moet word. Die boeke van jou wat vertaal word, in hoeveel verskillende tale word jou boeke vertaal?
Meeste van my volwasse romans wel almal is in Engels vertaal. Die hele klompie is ook in Duits en Hollands vertaal en of twee in Frans. Griet is in meer as 'n dosyn Griet skryfsprokies, meer as 'n dosyn tale vertaal. Onder dit was die eerste boek wat in Chinees vertaal, Mandarijns vertaal is.
Yeah.
Maar ek het nou pas goeie nuus gehoor. Laaste kans, die nuwe een wat ek nou bemark is op die Frankfurtse boekebeurs, aangekoop deur 'n Albanese uitgewer. So dit is nou weer 'n taal, dis nou nie Amerikaans nie, is nou nie daai miljoene lesers nie, maar is altyd lekker om vertaal te word in 'n taal wat jy nog nie van tevore vertaal is nie. Hulle wil elke jaar is 'n uitgewer, elke jaar 'n Suid-Afrikaanse boek en hulle het nou myne gekies hierdie jaar. So ek is baie bly daaroor.
Ja, en jy moet dan nou, dis net logies, jy moet saam met die vertaler werk.
Die Engels, ja.
Ja.
Want gewoonlik word die ander tale uit Engels uitvertaal. En omdat die mens dan goed genoeg, so ek het deur die jare, ek is baie gelukkig, vir al die laaste paar jaar, my laaste klompie boeke, 5 of 6, is allemaal vertaal deur Annelies Visser. Ons ken mekaar, dis lekker as jy meer, as jy al van tevore saamgewerk het met 'n vertaler, dit is soort van, asof sy jou in Engels, she gets me. Dit voel vir my, sy vertaal dit in Engels, soos ek dit sou vertaal het, as ek die tyd gehad het. Want dis die ander vraag, mense vraag vir my, maar as jy dit nou in Engels journalistiek doen, dan kan jy mos maar in Engels jou eie boeke vertaal ook. Maar ek het nie die tyd daarvoor, dit vat tyd, vertaling is 'n job, het vat tyd, en ek sal dan liewers 'n volgende boek probeer skryf.
Daar sê, ons moet dan nou, soos ons gesê het, net eers weer 'n draai maak by die winkels, en dan is ons net hierna terug vir die laaste deel van ons program. Marita, saam met jou, ons is nou weer terug. Nou ja, Marita, ons uurglas vir hierdie program wat nou ongelukkig baie vinnig besig is om uit te loop, nog so baie dinge waarby ons, jy weet, wil uitkom vanaand. Jy het nou vir ons vroeër in die program vertel van toe jy jou skrywersdebuut gemaak het met Simbamba, die storie, maar jy het ook al radiodramas geskryf vir 'n bekende Afrikaanse uitsaaier. Ons mense weet nou waarvan ons praat.
Okay, so ek mag nie die naam noem van wie nie, maar hulle het...
Die nasionale uitsaaier.
Die nasionale uitsaaier in Afrikaans. Ja. Hulle het 'n kompetisie uitgeskryf, waarvoor ek 'n radiodrama, omdat ek my hand aan alles wil waag, met die titel Bagasie geskryf het, wat toe 'n wenner was. En toe, 1 of 2 later, toe probeer ek, omdat my vriendin Margot Luit, wat baie jare vir daardie radiostasie gewerk het, vir my so van amper 'n uitdaging gegee om 'n story te skryf waarna bruin karakters is wat nie huishulpe of tuinwerkers is nie, doodgewone middelklas mense, en ek het so oor so egpaar geskryf. Die story se naam is Genade, en dit is toe die Akademie vir Wetenskap en Kuns het dit toe bekroon as die beste radiodrama vir 3 jaar, want hulle gee elke 3 jaar dit uit. So dit was 'n groot pluimpie vir my gewees.
Ja, maar sou jy weet vir radio skryf?
Ek is altyd lus, maar jy weet die tyd, maar ek is nooit, dis nie dat ek 'n tekort het aan idees nie, ek het 'n tekort aan tyd, want ek wil, ek sal graag nog 'n radiodrama wil skryf, ek wil nog 'n roman skryf, ek wil nog 'n kinderboek skryf, ek wil, en dit is ook my volgende liedjie, is As Time Goes By.
Ja, is het Frank Sinatra se weergawe?
Ja, ek het, dis natuurlik die groot wat ook na in Laaste Kans verwys word na die fliek Casablanca. My ma was so mal geweest daaroor, en selfs my pa, wat eintlik glad nie ene is vir romantiese flieks en so nie, hy het ook van Casablanca gehou, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, en daai wat Time Goes By wat daar gespeel word op die klavier. Maar die daarna is deur so baie ander mense vertolk, en ek hou van Frank Sinatra se vertolking, miskien ook omdat my pa baie mal was oor Frank Sinatra.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely.
No matter what the future brings, as time goes by, moonlight and love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Dis nou musiek As Time Goes By, Frank Sinatra, Marita. Dis ook uit die goue era van Hollywood, net toe jy nou van daai groot name genoem het, Humphrey Bogart, ja, en al die wonderlike mense. Voordat ons vir jou tot sien sê, waar in Frankryk woon jy en jou man?
Ja, na ons nou hierdie
jy het ons al opgepak.
Ja, en, ja, opgepak. Ons het besluit, ons gaan waar ons ook al gaan woon, gaan baie kleiner wees. So, ons is nou in 'n heel wat kleiner huisie. Ons huur, ons dink daaraan om in die omgewing te bou. En dit is is ook in die suide van Frankryk, maar dit is nou aan die ander kant, in die westelike deel, in die Dordogne Vallei, in die Périgord. Dit is baie groener as Provence, terreen meer. Mens kan nie kla oor die reën nie, want jy het die groenheid daarvan, en dit is 'n meer gematigde temperatuur.
Ja, en het julle maklik aangepas daar, klink vir ons so.
Ja, ons het net op 'n manier verlief geraak op die omgewing, op die natuurskoon, en die mense vind ons baie vriendeliker as die mense van Provence. Ek weet nie, dit is nou een snaakse ding om te sê, maar ja, dis nie dat die Provence mense ooit onvriendelik met ons was nie, maar het vat jou baie lank, ek het al daar geskryf ook oor in rubrieke, om na iemand se huis genooi te word. Ek word eers vir 'n apero genooi, lank. En hier in die Dordogne, in die Périgord, sommer binne, jy ontmoet mense en hulle nooi jou oor na hulle huis toe, of hulle bring vir jou 'n bakkie patee wat hulle self gemaak het, en dit het ons verras.
Lekker. Hoorie, maar kan jou man Afrikaans praat? Want jy praat vlot Frans, nie?
Hy kan genoeg. Ja, ek moes maar leer. Ek is natuurlik in die diep kant ingegooi. En hy is naaks genoeg, nadat ons laas jaar 3 maande hier was, en nou weer 3 maande, kom ek achter, dit is maar die enigste manier om 'n taal te leer, want hy het meer in hierdie afgelope 3 maande opgetel, meer Afrikaanse woorde, as in die vorige 25 jaar. So ja, hy verstaan sinnetjies, as hy weet die konteks, en hy kan bietjie sinne sê, en hy kan sinnetjies sê soos, ek is lief vir jou, met 'n oulike Franse aksent, hy ken 'n paar vloekwoorde, hy kan hy kan mis, een van die naas nie meer oor hom kan skinder in Afrikaans.
Nee, klink vir ons ook so, maar Marita, ons tyd is ongelukkig verstreek, en dit was vir ons baie spesiaal om jou hier te kon, ons kon dit met met 'n WhatsApp oproep of met Zoom gedoen het, maar ons het gewag totdat jy weet hier in die land ja. is ons, ek en jy het nou al seker vir 'n jaar wat ons hier oor praat en dis vir ons wonderlik om te hoor dat daar is nog soveel dinge wat jy wil doen in Afrikaans. Jou Afrikaans klink nog so goed soos 25 jaar terug en ons wil vir jou net die beste toewens op die pad vorentoe, alles wat jy gaan aanpak. En ons wil daarom ook net vir die luisteraar sê, daar was nog The Sound of Silence, Simon & Garfunkel en ook nog 'n klomp ander liedjies. Maar ons moet nou ongelukkig halt roep hier.
Baie dankie, het was baie lekker geweest om saam met julle te kuier.
Dit was vir ons lekker om jou vanaand in persoon hier op die program te kon hê. En ons gaan dan nou daai Bosveld vuurtjie, daai denkbeeldige vuurtjie, gaan ons eers blus, maar ons groet jou tot 'n volgende keer. Mooi bly.
Die program My Bosveld Vuurtjie, my musiek en ek word aangebied deur Pinaar Logner.